Да будаўніцтва справядлівасці, сапраўднай любові і салідарнасці заахвочваюць удзельнікаў 33-й еўрапейскай сустрэчы моладзі ў Ратэрдаме рэлігійныя і палітычныя лідары. Іх звароты да ўдзельнікаў сустрэчы, якая распачнецца 28 снежня, апублікавала экуменічная супольнасць УТЗ. Генеральны сакратар Аан Пан Гімун напісаў, між іншым, «У эпоху, калі выклікі пераходзяць межы і носяць глабальны характар, наша будучыня залежыць ад таго, як мы будзем працаваць разам. Я спадзяюся, што вы панесеце полымя сусветнай салідарнасці і іншыя каштоўнасці Аан, каб дапамагчы нам прайсці праз гэты цяжкі час спроб і дапамагчы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый даць свету тое, чаго найбольш патрабуе ў гэты вырашальны момант». Старшыня Рады Еўропы Херман Ван Рампей адзначыў, ТЗ, само слова, напаўняе мяне ўнутранай радасцю. ТЗ – гэта браты з супольнасці, маладыя і менш маладыя людзі, хрысціянскія рэлігіі розных канфесій, усе яны, кожны з іх сваёй прысутнасцю, нясе нейкую частку надзеі чалавецтву, якое знаходзіцца на шляху. Патрыярх Канстанцінопальскі Барталамей I напісаў да моладзі. На вас ляжыць адказнасць за такія паводзіны, якія ў грамадскім жыцці падтрымліваюць прынцыпы справядлівасці і любові. Вы наша будучыня, будучыня касцёла, а касцёл з'яўляецца вашым жыццём. Наша малітва і благаслаўленне будзе суправаджаць вас. Арцыбіскуп Кентерберыйскі Роуэн Вільямс нагадаў, што амаль 4 гады таму паэт і святар Джордж Герберт напісаў верш пад назвай «Заклік», які заканчваецца так: «Прыходь, мая радасць, мая любоў, маё сэрца, радасць, якую нішто не можа адхіліць, любоў, якую нішто не можа аддзяліць, сэрца, радасцю якога ёсць любоў. Жадаю, каб вы змаглі адкрыць у сабе такое сэрца ў моманты сустрэч і гутарак, абмену вопытам і малітвы».